Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. I dag skal vi vende tilbake til et område som mange av lytterne til podcasten Uteliv har en stor interesse av, nemlig Kanadas nordområder. For dagens gjest gjennomførte sommeren 2023 en langtur alene I packraften nettopp her. Velkommen til Pål Atle Fagerli.
Tusen takk.
Mm. Vi tar opp dagens episode på Dombås. Det en ganske fin vinterdag, selv om tåka foreløpig ligger litt nedover, men det stabilt og fint vinterforhold. Og det rammen da rundt det faste åpningsspørsmålet. Har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå I det aller siste?
Ja, jeg har mye finne naturopplevelser her på Dombås. Ja, skal se, tisdag da gikk jeg med en tur ifra her, opp I fjellveien på Dombås. Da tok jeg skien under armen, og så gikk jeg opp mot skistadion, like opp I høgget her, og så spente på med skia, så gikk jeg opp mot Dovrefjell da.
Mm.
Så da det litt like granskog, nei, furuskog og bjørkeskog, og så kommer det litt opp på Snøfjellet da. Og hvis den heldig, så kan den jo se noe dyr. Jeg så ikke det noe tystand, men det hender seg. Jeg ser en ræv eller noe litt lik, og det, ja, det veldig fint.
Mm. Ja, gode minner fra skistadion på Dombås. Jeg husker det var en sånn der litt skummel bru, når du kommer liksom ned igjen og skal inn på stadion.
Mm.
Som om var ganske bratt, og hvis du ikke svikta I kneene, så var du plutselig I lufta når du kom over kanten der.
Ja.
Det kunne være noe spektakulære tryn. Men det jo veldig bra her I Norddalen, men vi skal etter hvert til Kanada, men det jo ikke sånn at man på en måte starter fra ingenting og så velger å dra en måned alene til Kanada. Altså, det bunner jo I en friluftsinteresse, antar jeg, og hvor kommer den fra?
Jeg oppvokset ikke så langt ifra her, da. Ikke I luftlinje I hvert fall. Jeg oppvokset I Murredalen, I Sel kommune, og jeg kommer jo fra en liten gal der, og jeg har jo egentlig startet, ja, friluftsliv, det startet vel egentlig med å være med på bærplukking, fiske ned fra garn, der renner jeg litt over fin elv, så startet jeg egentlig med litt like ting. Det var ikke så mye med at mor og far ville ha meg med på fjellturer, Det var sjelden, men også var mye ute likevel da.
Det var det litt sånn flere har påpekt at friluftslivet på bygda egentlig mer en sånn integrert del av hverdagen enn noe du tar et steg ut I? Ja.
Mm, absolutt, det må jeg si, virkelig. Mm. At det var på en måte, det var ikke noe du, nå skal oss ut I friluftsliv, altså nå skal oss drive friluftsliv, det var mer at det var integrert ja, I hverdagen. Mm. Absolutt, så... Ja, som jeg sa, det var jo mye fisking, som var den store hobbyen da, fra jeg var liten.
Mm.
Så jeg tenkte på at jeg fikk jo lov til å fiske helt alene I elva når jeg var 8 år.
Mm-hmm.
Og ikke sant, når du så liten og får den friheten da, så skaper det også mye erfaring enn det å være ute.
Mm.
Så det veldig nyttig lærdom det.
Ja. Men veien derifra til Kanada, altså når begynte du å drømme om turer utenfor Norge?
Nei, altså som sagt så begynte jo ganske tidlig da, for meg selv å være mye ute, og så utforsket jeg jo liksom nærområden på Murudalen, utforsket liksom mer større horisont da. Og så jeg jo oppvokset med Lars Monsen,
mm-hmm.
så jeg må jo si at det var på en måte den store kraften da, til å ta steget videre.
Ja, det sånn for din del at det på en måte TV-serien som startet det?
Ja, mm. Kanada på langs. Mm. Eller på tvers.
På tvers,
ja. På tvers. Mm. Det var nok det som de virkelig sette liksom, litt glød i meg, når jeg så disse store Kanada-røyene de dro opp i Kanada. Det var virkelig stort, da.
Mm.
Så helt siden jeg så den, så har jeg jo hatt det i bakhugget.
Mm.
Og så tok jeg jo steget nå i sommer, da.
Mm. Men... Ja, altså, hva var du måtte håpe å finne der som du ikke kunne finne i Norge?
Den helt, hva skal jeg si, en villmark da, som ikke bare pregte at det var folk der.
Mm.
Det var det som var drømmen. Være på en plass over flere dager der du ikke så antydning til at det var folk. Mm. Det var egentlig det jeg søkte.
Mm.
Og så denne utforskningen da, det at på en måte at det var et område der jeg ikke visste hva som ventet meg, i særlig stor grad, det var også en stor kraft da, som drev meg.
Mm. Men det er jo ofte en sånn prosess, altså sånn, hvor lenge går det, altså når er det går fra å bli en drøm til en mer sånn konkret plan?
Nei, det gikk vel gradvis, tror jeg det.
Mm.
Jeg har liksom hatt i tanken ganske lenge, og så drev jeg, og så søkte jeg litt på planlegging til Kanada, litt lik, og så på noen bilder, filmer som var lagt ut av folk som bor i Kanada. Og så i 2021, i vinteren 2021, så sitter jeg og samboeren i sofaen her på Dombås, og så spør jeg jo, bare litt lik spontant, du, kan jeg reise til Kanada en måned?
Mm.
Og så sier hun, ja, du må jo bare planlegge godt da.
Mm.
Og, oi, er det så lett litt? Tenkte jeg, og da, ja, men du, jeg reiser da på 2 år. Mm. Er det greit for det da? Ja, mm. sa hun. Og da var det bestemt.
Ja.
Da var det bestemt. Det er sofaen her på Dombås.
Mm. Ja, og det er jo kanskje det vanskeligste steget å gå fra drøm til å si at jeg skal, og jeg drar da.
Ja, det er det. Mm. Men jeg er jo slik at når jeg først har bestemt meg for en ting, da, så gjennomfører jeg det.
Mm.
Ja. Så da gikk jeg ganske fort ut og si at jeg skal til Kanada. Der at resten, altså ta venner og bekjente, slik at jeg følte et press på at jeg skal gjennomføre.
Nå må du gjøre det.
Ja.
Men var det hele tiden planen å dra alene?
Helt i starten så prøvde jeg å få med bror min, som skulle være 2, før jeg hadde planlagt noe særlig, men det viste seg at til diverse årsaker så kunne ikke hen. Så det ble klart ganske tidlig da, i planleggingsprosessen.
Mhm.
Men da sa jeg at da reiser jeg alene. Jeg skal på tur uansett.
Ja.
Mm.
Hvor mye hadde du vært på tur alene sånn over flere dager på forhånd?
Nei, altså flere dager, det har jeg ikke hatt så mange turer egentlig. Den lengste turen er 5 dager.
Mm.
Og det var i Femundsmarka, på en måte generalprøva til nå i sommer da. Så det var 5 dager også.
Mm.
Det var den lengste turen jeg har haft før. Den 31. dagen nå i Kanada.
Ja, det er ganske stort sprang.
Ja, det er det. Mm. Men samtidig så er det jo på en måte, du repeterer jo, du repeterer jo ting da.
Mm.
Altså, om du har 5 overnattinger, så er det jo egentlig bare å fortsette overnattingen, på en måte da. Så med rutiner og
diverse. Men jeg tenker at, i hvert fall sånn for min del, altså det går, på en måte, en grense der, altså er du liksom i Dovrefjellet eller i Femundsmarka, og du friker ut og finner ut at det her fikser jeg ikke å være her alene, så kan du gå rett ut igjen på en dag.
Ja.
Og når du måtte, har plassert deg sånn at det kanskje tar en uke å komme seg ut igjen, hvis du bare finner ut at det her funker faktisk ikke i hele tatt, da er du jo i en litt annen setting.
Ja, helt klart. Det er jo noe, det brukte 2 år på å visualisere og se for med ulike scenarier. Så når jeg startet, så var jeg så forberedt at, slik mentalt da,
ja.
Så jeg var egentlig ikke redd overhovedet for å frike ut eller noe slik.
Nei.
Så jeg hadde jo reserveplaner. Jeg visste at, ok, hvis det skjer noe når jeg der, hva gjør jeg da? Jeg har muligheten til å padle at den, kanskje. Men når jeg først kommer over vannskillet og skal ned til den store bjørnesjøen, så vet jeg at da er medstrømselv. Altså, jeg hadde litt like planer da.
Ja, for det var ikke en sånn helt standard tur du la ut på. For de fleste velger seg å ei elv. Og så blir du satt ut så langt opp mot kildene som du vil, og så padler du sammenhengende nedover, gjerne til et eller annet sted som ligger ved utløpet. Men du lagde en mye mer sånn sammensatt tur.
Ja, for at når jeg begynte å planlegge, da, så tenkte jeg at jeg skal til nordområdet i Kanada. Der visste jeg. Og så visste jeg at jeg skulle bruke en packraft, uppblåsbar båt, og så visste jeg at jeg skulle på en månedstur. Og da visste jeg at, ok, for å greie det på en måned, så må jeg da finne på en måte to punkter fra A til B jeg skulle padle, og så ville jeg at et område som, altså, jeg ville ikke finne en rute på forhånd, jeg ville finne en selv. Så jeg studerte egentlig satellittfoto i timesvis, i Nordvest-territorium, Nunavut og Quebec. Og så var det egentlig helt tilfellig at jeg fant da to landsbyer som jeg så at her går det noen elver, her går det noen vatten, noen vannsystemer, og den distansen mellom disse to landsbyene kan være mulig å gjennomføre på en måned. Og da tenkte jeg at, ok, nå skal jeg tegne opp ruta som jeg vil ha ført her. Så da tegner jeg opp ruta på kart, og så måtte jeg søke opp for å finne ut om det var nok vatten i elvom der. Det var et premiss som måtte ligge til grunn av, altså at det var nok vatten. Og da søkte jeg på navnet på det som var elvom da. Og det eneste som kom fram var en kanadier som hadde logget en artikkel om disse elvom, for han hadde padlet da, store deler til disse elvom der. Og han fikk jeg faktisk kontakt med. Og han kunne bekrefte at det var nok vatten i de elvom. Så da bestemte jeg meg for at den ruta, den skal jeg gjennomføre.
Det er litt sånn spesielt da, å søke informasjon uten egentlig å ville ha det.
Ja, det er det. Hadde jeg visst at det var nok vatten i de elven, så hadde jeg bestemt meg for den ruta. Uten å innhente informasjon, men jeg kunne ikke risikere å komme til Kanada, og så plutselig møte jeg tørre elv.
Det er litt uheldig.
Ja.
Men altså for de som er litt sånn kjent med geografien, da, så kan du jo forklare på en måte, hvor ruta de går hen.
Ja, det er da nordvest for den store Slavesjø. Der er det en liten landsby som heter Vati. Den ligger ved en stor innsjø som heter Lac La Matre. Den er da nesten 5 ganger større enn Mjøsa. Ganske stor innsjø. Så ruta gikk fra den landsbyen, og så gikk jeg nordover mot den store Bjørnesjø. Så da går den først opp et elvesystem som heter Grandin River, og så går den opp til noe vatten som danner vannskille da, før vattnet renner over til et nytt vassdrag som går åt den store Bjørnesjø. Og den elva som går ned der heter Johnny Howe River. Så den går kjømme ut i McWhicker Arm, i en stor bjørnesjø. Og ifra der så måtte jeg krysse i halvvei, og så padlet jeg og gikk langs kanten på den store bjørnesjø til jeg kom til Deligné, landsbyen i den store bjørnesjø.
Ja, sånn i på en måte de kalde tall, da, hva er avstanden mellom de bosetningene her?
Jeg vil regne på at det blir vel rundt 630 kilometer da, den ruta som jeg tok, i luftlinje så blir det jo mindre enn det da, selvsagt, men rundt 630 kilometer.
Men du hadde altså sånn premiss at det skulle være packraft og ikke kano, hvorfor det?
Fordi at jeg så, for hvis jeg skal greie å gjennomføre denne turen, så må jeg kunne greie å gå med alt med ei bæring. For at det var såpass mye bæringer, Og for å krysse en halve av en store bjørnesjø, så der er det jo en bæring på nesten 3 mil.
Ja.
Og der hadde jeg ikke hatt muligheten til å så gått flere turer hvis jeg skulle ha greid det på rundt en måned.
Nei. Ok, men hva er det du da regner som, altså da tenker jeg også, du skal ha malt på en vending, hva er det du da tenker som, hvor tung kan sekken være på det maksimale? Sånn i starten?
Jeg startet jo først på et vatn da, på 8 mil, og så var det motstrømselv i 7 mil, så jeg visste at jeg kom til å ete opp en del mat da, før jeg måtte bære alt. Så jeg regnet med at sekken på den første bæringen ville kanskje være rundt 45 kilo.
Ja, det er solid.
Det var solid sekk, absolutt. Men,
hva du, altså sånn, med utstyret du har med, da, altså, hvordan går du frem for å liksom, både velge og for så vidt opp? Få en sekk som ikke ble tyngre enn det der?
Ja, det var mye da jeg måtte tenke på. Selv sagt, det med utstyr, altså trønge det utstyr jeg har tenkt å ta med, være veldig kritisk da. For jeg tror at mange har med seg veldig mye unødvendig utstyr.
Ja, og eksempler på noe du vurderte å la igjen?
Nei, det var jo ekstra klær da. Ikke sant, trønge en ekstra bukse. Trønge flere kjeler. Litt like ting. Det tar jo ikke bare vekt, men det tar jo volum da.
Ja.
Mye like ting. Også ikke minst maten.
Det
å velge næringsrik mat eller mye kalorier da. Samtidig som at det lett å ta lite volum.
Ja. Hva var dagsrasjonen i vekt?
Det ble nok rundt 600 gram.
Ja, hva du baserer deg på da?
Da var det potetstappe, klassiske potetstappa, havregryn, og så var det en del beef jerky, og så hadde jeg med 70 snickerser.
Ja,
det
er jo solid sikringskost.
Ja, absolutt.
Er Snickers i dag mat eller godteri? Kan du, hvis du skal kose deg med en sjokolade, hender du å kjøpe Snickers, eller er du vaksinert?
Ja, jeg har ikke etter Snickerser, siden da faktisk.
Nei, det er ikke helt, ikke helt uvanlig fenomen, tror jeg.
Nei, men jeg tror jeg har begynt å ete potetstappet da. Nei, jeg har gjort det. Så det. Nei, altså, da var frokost med havregryn, havregraut, da hadde jeg litt mjølkepulver, og så havregryn. Klukka rundt 7 i morgen, og så til 2 snickerser i løpet av dagen, før det var middag da, klukka 6-7.
Ja, ok. Såpass, ja. Så du har mye av maten er lagt i frokost og middag?
Ja.
Og så kun sjokolade imellom?
Ja, det var det.
Jeg følte at det gikk greit, eller ble du veldig tom?
Bra slankekur da,
ja.
Det er det. Jeg merket jo da at liksom, når du begynte å gå ut i 3 timer og tok en Snickers, så merket du at du fikk energi da, skikkelig energi. Og da kunne du helle på at du tok neste Snickers da. Så det funket veldig bra. Det gjorde det. Så det ble bære og bære egentlig underveis.
Ja. Handlet du mat i Kanada, eller hadde du med fra Norge?
Jeg handlet alt. I Kanada, bortsett fra gastromat, en krydderboks som jeg tok med fra Norge.
Ja, ja for det er vel litt sånn importrestriksjoner og sånn på at du ikke kan ha med kjøtt og sånn inn der.
Ja, jeg så jo noen regler på det, så jeg tenkte at da unngår jeg det.
Ja.
Og så er det noe med det, bagasje og betale for ekstra overvekt som du kan på en måte kjøpe der.
Jeg husker den ene gangen jeg dro over, så hadde jeg tatt med en sånn der sjokoladekakemiks. Og så for å spare plass og vekt, så hadde jeg tatt den der vakuumpakka plastposen ut av pappesken, og bare den lå i bagasjen. Og så fikk jeg jo 12 gjennomgang. Og så finner jeg meg sånn der vakuumpakka plastpose med brunt pulver.
Så det gikk bra?
Ja, det gikk bra. Hun sperret opp øynene. Trodde du hadde gjort dagens fangst.
Ja, den var fin.
Ja. Det är väl lite sånt som folk som var ute och flyr och brukar dagsturchecken från rypejakta och så plötsligt liksom på tredje mellanlandning så dyker det upp tre haglpatroner i topplocket.
Ja. Och där var jag lite rädd för att det skulle ske något slik med mig också.
Ja.
Mm. Alltså men apropå vakt alltså jag köpte ju 1 kilo med salt och 1 kilo med socker.
Mm.
Och där fick jag ju inte bruk för i helt tatt. Så jag hämtade mig och hällde ut mesteparten då.
Av socker då?
Ja. Jag gjorde det alltså.
Kunde du ha spist det?
Ja, jag drev och tänkte på det. Men jag drev och liksom sparte i starten.
Uh-huh.
Jag var redan att det skulle liksom gå tom. Men alltså, du går inte tom när du bara tar ett par klyper med socker, vet du?
Nej, nej.
På havregröten om morgon så endte det med på slutten faktiskt att jag hällde ut.
Ja. De, en kilo med salt är ju voksent,
ja. Ja, det var det.
Mindre man ska skjuta en älg och lage spekerskinke.
Ja, och det var ju någonting ukritisk, tror jag. På förhand för jag hörte att jag salt alltså må ha till sig en del salt när jag är på tur och liknande men mm. i potetstappa som jag köpte var det ju extremt mycket salt.
Oh, ja.
Och alltså jag brukte ju nästan inte ta salt i helt att
mm.
för att jag hade ju gastromat, jag hade salt potetstappa och beef jerky och liknande så det helt i massvis.
Ja. Men det är väl liksom intressant när du först har pinat ner vekta så mycket du kan och så hiver man på 1 kilo salt. Det,
ja. Ja. Lite komisk.
Ja, men du fant väl ut av det ganska fort att det här inte så många bäringar det var med på kanske, det här saltet.
Nej, det var inte det.
Mm.
Jag kände det på de första bäringarna att här är det mycket vekt, alltså här må jag kanske kutta ner lite och så såg jag att jag har salt och socker där.
Mm.
Har jag för mycket då.
Men sån den när du har potetmos middag så lägger ju det vissa föringar för att det kanske ska vara någon fisk också.
Ja, jag hade baserat mig på att jag måste få tag i en del fisk då. Och han har ju stött förväntningar då. Du har hört min historia från Kanada om fisk och lite
mm.
Men det övergick ju alla förväntningar.
Mm.
Till de grader.
Ja.
Alltså, jag har funderat så mycket på det underveis på turen och i eftertid. Hvordan är det möjligt att det är så mycket fisk på dessa vattnen? För de må ju ha mat, de må.
Ja, da, men de får ju lov att bli gamla. Det är ju ett tankekors för dem som menar att liksom nej ska du ha stor fisk så må vi måste förvalta och reglera och
mm.
när du är på de platsen där var det inte finns folk och ser hur kolossalt med fisk det är.
Mm.
Men ja det är tydligt produktivt men det är väl relativt lång sommar då på de platsen här.
Ja,
och stora alltså i vart fall min erfaring alltså det är ju inte så att du kokar av lake trout absolut överallt. Alltså lite sån där med kanske koncentrerat runt inås, utås, under fossekulper och sån. Så kanske att på något sätt när mattillfanget kommer från ett stort område så finner man fisken på lite mindre områden.
Ja, nu tog jag inte någon lake trout i älven där då.
Nej.
Men jag tog på vattnet
mm.
och men det var gädda tog mest då.
Ja.
Alltså jag måste bara testa en kväll en helt tillfällig plats jag slå leir. Det var inte något lek speciellt, det var inte något lek någon som skulle tillse att det stod akkurat så mycket fisk där, men jag tog 14 gädda på 14 kast.
Mm.
Och då för där var det väldigt grunt så jag stod ganska långt ute.
Mm.
Och då mens jag svävade in gädden så förte ju efter 4-5 gädda. Alltså, helt enormt, vet du.
Ja.
Det er fascinerende.
Ja. Var jeg da god?
Nei. Det var ikke favorittfisken, nei.
Nei.
Nei, jeg skar ut ryggfileten på gjedda. Jeg synes det smakte best.
Mm.
Men det er litt myraktig smak, tykte jeg det var på gjedda.
Mm.
Så det var ikke noen favoritt av fisk, nei.
Nei.
Men jeg tok valley, altså det er vel gjørs.
Oh, ja.
På norsk, tror jeg.
Ja.
Den är något av det bästa jag ätit någon gång.
Oh ja, den har aldrig varit borta.
Nej, den är lite köttaktig. Den är lite köttaktig.
Mm.
Och jättedelikat och smakar väldigt gott alltså.
Mm.
Det är den. Så det var så tänkt på eftertid vad som egentligen var bäst, om det var kanadaröje från Store Bjørnesjø eller om det var den valleyen.
Mm.
Men då tror jag med att det är den valleyen alltså som var den bästa.
Ja, för att jag syns så alltså Kanadaröja syns jag och är väldigt sån forskjellig från vann till vann hur god den egentligen är. Och jag syns ju liksom sån norska röja för exempel är ju mycket bättre. Sån är syns då.
Mm.
Men någon syns Kanadaröja liksom är top of the line, men det smaker helt greit, men ja. Litt sånn tam, synes jeg ofte.
Ja, jeg vil jo tro at den litt feitere I kjøttet da, den vanlige røya, som også vant med her I Norge, enn Kanada-røya, men som du sier at jeg oppdaget veldig stor forskjell, ja. På den ene vattnet I to Kanada-røye, så var det mark I kjøttet.
Ja.
Det var like kuler, og var litt kvit og veldig udelikat. Mens på den store bjørnesjø, fy søren, for en kvalitet.
Ja.
Helt illerau I kjøttet, og altså, den jeg tok der var jo 6 kilo, rundt 6 kilo, og det var som, du skulle ta, altså, om det, det skulle, som det var en kilos fisk.
Ja.
Den var så fin I kjøttet, så det var spesielt.
Ja. Interessant med store bjørnesjø, altså Deliné eneste bosetningen der, det liksom 1000 mann, og så har du... Den jo på topp 10 av verdens største innsjøer. Jeg lurer på om den inne på topp 5 også.
Ja, den vel den sjunde.
Sjunde, ja. Større enn Store Slavesjø, og det bor under 1000 mann der.
Ja.
Det sånn cirka 100 ganger Mjøsa, vil jeg tro.
86 ganger.
86 ganger, ja. Ja, så... ja for Store Slavesjø liksom noen av 70 ganger Mjøsa, mener
jeg. Ja, det stemmer nok.
Ja.
Så det fascinerende at det bor bare rundt 500 stykker rundt den sjøen, ja.
Ja, det fascinerende. Men sånn med logistikken da, for å komme seg fram til start fra du startet her på Dombås, hvordan gjorde du det? Fikk du med alt på vanlig flybillett?
Ja, det jo et kapittel I seg selv da, dette med planleggetur, altså det med logistikken.
Mm-hmm.
Det så mye en må tenke på. Jeg hadde 3 kolli, 8 Kanada. Så når jeg kjøpte flybillett, så kjøpte jeg de billigaste billetten. Og der var det inkludert en kolli, tror jeg, på 23 kilo, så måtte jeg betale for alt annet da. I ettertid så ser jeg da at jeg kanskje burde ha betalt en litt dyrere billett da, der det var inkludert 2 kolli kanskje.
Ja.
Så det ikke nødvendigvis at den billigaste billetten blir billigast når du må betale en del overvekt og ha med det våpen og litt slike ting da.
Nei, jeg tror det lurt å, hvis du kan være litt fleksibel på når du drar og når du kommer tilbake, så det ganske store sånn, dagforskjeller på priserne, og så det ofte at det ikke koster så veldig mye å oppgradere til den hvor du har 2x23 kilo, og så har du 2 håndbagasjer I tillegg. Og med litt sånn taktisk pakking av håndbagasje, så får du en del der også.
Ja.
Og bare pass på at ingen løfter på den.
ja, Jeg bestilte jo vers og kanskje 10 måneder I forveien eller noe, akkurat når jeg gikk an å bestille, og da så jeg jo på dato rundt den 1. juli til litt ut I august da. Men det som skjedde var jo at billetten jeg hadde kjøpt ble endret 3 ganger I løpet av de 10 månedene. Og så ringte jeg til slutt til Kanada, fordi at det ble så lange mellomlandinger, Og da var det mye å behjelpelegge med oss å få kuttet ned litt tida på mellomlandinger og litt likt da, og endre billetten min nå, se om det var noen andre alternativ da, som var mer gunstig.
Ja.
Men det endte jo med at det ble kanselert flyet når jeg kom til Vancouver, så jeg måtte jo ha 2 overnattinger der da, før jeg kom til Yellowknife. Så
ja.
Det skjer ting.
Ja, og det tror jeg litt sånn viktig, altså det, ok, greit, man vant til at ting går smooth, men det her ikke chartertur til Gran Canaria. Du skal koble sammen mange flighter her, og du bør ikke ha planlagt så tight at du ikke kan miste en dag uten at det krise.
Nei, det helt sant, og så jeg hadde lagt inn en viku ekstra, med tanke på slike ting. Og det var det behov for også.
Ja, synes det var greit å reise med våpen?
Ja, det gikk veldig fint for meg, men det jo veldig mye styr, for at du skal jo kontakte flyselskapet da, og så si fra dem at du skal ha med våpen. og når jeg ringte til Kanada, vet du, så jeg jo ikke så stødig engelsk, så jeg sa at I want to bring with me a gun on the plane. Hadde vært det.
Full terroralarm.
Da ble det stille I andre enden, altså, excuse me. så måtte jeg utdype litt rann, da, at jeg skal på en ekspedisjon I Kanada, og ok, firearms, sa hun da.
Ja, firearms in my checked luggage.
ja, så da gikk det veldig fint, hun førte opp det, men samtidig så bør du jo også kontakte hvert flyselskap som du skal fly gjennom.
Mm.
Så jeg bestilte jo gjennom Air Canada, men jeg skulle ta bruke SAS-fly fra Oslo til London først. Mm. Ja. Så da ringte at SAS og sa at jeg kom til å ha med våpen.
Mm.
Så selv om det står på billetten, og de skal vette om det, så er det greit å varsle om det også.
Mm.
Ja.
Mm. Men så er det bare, det er fortsatt sånn at du bare går på rødt i tollen i Kanada og fyller ut et skjema og betaler en avgift, og så har du et papir hvor det står at du har lov å ha med deg våpenet?
Ja da. Mm. Først i Norge så er det jo å fylle ut like tollskjema.
At du klarerer det ut?
Da. Klarerer det ut, ja.
Mm.
Og så når du kommer mot Kanada, så skal du fylle ut på forhånd Declaration of Firearms,
mm.
som du leverer der.
Mm.
Så ser de på det, så ser de på våpenet, og så skriver de under, stempler det, og så er det OK da.
Mm.
Men jeg måtte låse opp kofferten mange plasser. Flyselskapet ville se det, tollen ville se det. Før jeg gikk om på bordet på flyet, så måtte jeg fylle ut et skjema.
Mm.
At flyselskapet skulle ha et utfylt skjema. Så okay. jeg sto at. Så jeg kom sist inn på flyet, blant annet. Så det er mye slik. Mm. Mye papirarbeid ja.
Møte opp tidlig på flyplassen er jo sånn god tid på innsjekking
ja.
Og jeg tenker også at selv om du skal dra fra et annet sted i Norge, så kan det være greit å liksom komme seg til Oslo og så sjekke inn derifra
ja,
mm.
god tid på flyplassen, for at på den ene billetten min så hadde jeg bare 2 timer i Vancouver før jeg skulle hatt Yellowknife, den opprinnelige billetten.
Mm.
Men hun i Air Canada sa da at jeg måtte sjekke inn at bagasjen på nytt ved første mellomlanding i Canada.
Ja.
Og 2 timer var ikke nok.
Nei.
Så jeg måtte ha en lengre, lengre tid.
Ja, for da skal du jo klarere tollen, og du skal gjøre alle de våpengreiene, og så skal du sjekke inn på, må du sjekke inn alt på nytt.
Ja.
Mm.
Så det tror jeg ikke så mange er klar over, at ved første mellomlanding så må du sjekke inn at bagasjen på nytt.
Og det er jo også, ikke sant, hvis du har noen sånn halvtvilsomme greier, så puster du lettet ut når du har sjekket inn i Oslo, så kommer smellen
mm.
når du skal sjekke inn gang nummer to.
Ja,
det kan. Så det er greit hvis du klarer å holde deg innenfor reglene med vekt og volum og sånne ting, så er det enklere.
Ja.
Mm.
Og så med en litt artig ting da, at SAS, de ville at en vital våpendel skulle være en egen kolli.
Mm.
Så alle våpendeler skulle ikke være i våpenkofferten, men en vital del skulle være utenom.
Mm.
Air Canada ville at alle våpendelene skulle være inne i våpenkofferten.
Ja. Jeg husker første gangen jeg dro, så tenkte jeg, ja, men da kan jeg bare ta den i håndbagasjen, det er jo mye enklere. Da har jeg jo full kontroll på den, så jeg, kanskje hvis 5 mann samarbeider, så har man plutselig et helt våpen inni, så det er kanskje ikke så lurt.
Nei.
Litt sånn mental kortslutning.
Jeg tenkte litt sånn på deg, ja, men jeg valgte å ta det i en sekk da.
Ja. Hva slags våpen tok du med?
Det hadde med meg pumphagle.
Ja. Hmm. Og for det med bjørn var jo også en ny ting da.
Ja, det var det jo. Så jeg verdde til slutt å ha med pumpeagle. I starten så vurderte jeg reise uten.
Mm.
Det gjorde jeg. Litt, rett og slett på grunn av vekt.
Mm.
Og fordi at det er vel noen statistikk som viser deg at du er ikke nødvendigvis tryggere
Nei,
når du har med det pumpeagle.
Jeg så en sånn rapport på det. Problemet er jo at den dokumenterte sånn bjørnemøter hvor det er skutt. Men det er jo ganske få saker. Men det er klart, altså, de fleste bjørneangrep er skinneangrep.
Mm.
Og skyter du, så har du en skadeskutt bjørn potensielt.
Ja, det er akkurat det.
Og du skal være ganske god til å skyte for å treffe en bjørn som angrep, altså.
Ja. Så jeg funderte vel, eller så tenkte mye på det på forhånd, ja.
Mm.
Men det er verdt å ta det med, da, i tilfelle, ja, altså på grunn av litt av den, på grunn av smellen, da.
Mm.
Og hvis det ble så ille med mat at jeg måtte jakte.
Mm. Ja. Ja, altså kan du på en måte se for deg sånne der scenarier hvor det kan være redning også, da, med sånn langtidsaggressiv svartbjørn som følger etter deg over tid og sånt. Det, så har du på en måte en metode til å løse ting på.
Ja, mm. Og så var det bare en litt like artig ting der da, at det var kanskje greit at det tok med meg hagle også, for at jeg glemte et par ting i Canada, når jeg skulle handle inn ting der, mm. og det var jo selvsagt bjørnespray,
mm.
og så var det smertestillende.
Ja.
Mm.
Ok. Var det noen av dem du gjerne skulle hatt?
Ja, begge. så,
ja, hva du ellers tok med medisiner da?
Jeg hadde med antibiotika,
mm.
mot kutt, altså som skulle fungere på kutt da.
Mm.
Så jeg fikk noen kutt, gnagsår og litt leg. For å hindre betennelse. Og så hadde jeg med meg noe litt like antiseptisk krem.
Mm.
Og sånn en like allergimedisin.
Ja. Har en helt egen episode om det her med førstehjelp og turmedisin, som det går an å høre på, med en lege. Og, i hvert fall det her med sånn betennelsesdempende, altså mer sånn muskelsmerter og sånne ting, er jo sånn som av og til kan være greit å ha.
Mm.
Mm.
Ja, jeg kjente jo på det et par netter, jeg vrei og ridde på meg i teltet, for at jeg hadde en del smerter et par netter da, mm. men det gikk fint.
Ja. Mm. Hvordan kom du deg ut til startpunktet? Hvordan kom man seg til Vati? Det er det du sier, Vati?
Ja, Vati.
Ja.
Jeg tror jeg slik du uttaler det, i hvert fall. Jeg hadde vært en taxitur, faktisk, fra okay. Yellowknife. Det går jo fly, da, og de fleste tar jo fly.
Mm.
Men jeg var litt lei flyplasser.
Mm.
Og hvis jeg var litt mer fleksibel når jeg tok taxi med bagasjer og litt lik. Så det ble en ja, 25 mil da, taxitur fra Yellowknife til Vati. For det åpnet en vei, en sommervei dit i 2021, så ganske nylig åpnet vei da. Så jeg gikk an å kjøre dit.
Hva betalte du for den taxituren?
Nei, det ble noen tusen lapper.
Ja, jeg bare tenker sånn for andre som planlegger noe tilsvarende, så kan det være greit å vite.
Skal se, jeg betalte vel 700 kanadiske dollar.
Ja, 7,5-3,5 tusen. Eller kanskje litt mer, 3-4.
Ja, 5,600.
Ja.
Mm. Hvis du ganger med 8.
Ja. Ja. Og gang med 8 nå, ja. Det er gamle, det er lenge, da har krona gått all undas mot den kanadiske. Det...
Ja, og det var dyr dollar.
Ja, ok, ja. Nei, men det er jo for så vidt greit å vite, for de der småstedene der, altså, hender jo at jeg snakker litt med folk som kanskje har tenkt seg bort over, mm. kanskje mer på, ikke nødvendigvis på en ekspedisjon, men på en villmarkstur, og det der flyselskapet First Air, firstair.ca, de flyr jo til de småstedene ut fra, de flyr til Vati, og de flyr til det som heter Snare Lakes før, og, som egentlig kan være ganske sånn fine utgangspunkter for tur, da. Men hvordan var det i Vati da, når du kom dit?
Jeg var ikke der så lenge. Det var egentlig for at jeg var et par dager på etterskudd da, på grunn av at noen kanselerte fly i Vancouver, så jeg var litt like i hastverk, for jeg ville gjerne starte turen.
Mm.
Så jeg var rett inn på butikken der, og så var det å få våpen kofferten sendt til Deliné.
Mm.
Og så var det egentlig bare å komme seg til... til vattnet der,
mm.
hvor jeg skulle starte da.
Ja.
Så jeg var der i veldig kort stund.
Mm.
Det var jeg. Mm. Så jeg var å komme seg og få postet kofferten, og så komme seg til vattnet, og så var det å pakke ut og ordne seg da, mm. til å begynne å padle.
Når var det du fant ut at du hadde glemt bjørnesprayen da?
Det var vel i de tider om det. ja. Jeg hadde begynt å padle da.
Ja.
Det kan hende om jeg hadde det inn på butikken der.
Mm.
Men jeg hadde nok begynt å padle når jeg, før jeg forstod at jeg glemte det.
Ja.
Det var jo en eldre kar da, når jeg drev og så pakket ut og skulle, altså hadde fått blåst opp packraften og litt lek, som møtte meg på stranda der, og så spurte han, ja, skal du på tur? Og så sa jeg at, ja, jeg skal til Deliné. Og så så han litt på meg, og så så han på packraften, og så, ja, du skal du bruke den der? og fikk det på packraften, og jeg sa, ja, jeg skal bruke denne der.
Ja.
Ok. Sa han bare da. Så jeg skjønte at henne var skeptisk.
Han ante at du aldri ville komme frem dit.
Ja, han var nok skeptisk med denne farkosten da.
Mm.
Og så fortalte han da at han hadde vært opp i en elve for ja, vel rundt 30 år siden, tror han sa,
mm.
som jeg skulle opp etter hvert. Og da sa han at det var noen partier der som kunne minne om en vaskemaskin, sa han.
Mm.
Så jeg måtte være litt forsiktig da.
Mm.
Kunne være litt like farlige strømninger.
Ja.
Mm. Så,
det hadde han sikkert rett i.
Ja, da, det var noen slike strømninger, men det var ikke noe farlig.
Nei, og det jo ofte litt sånn, altså, du får en del gode tips, men du vet jo på en måte ikke på forhånd hva som de gode og de som ikke gode. Altså, hva som riktig og hva som ikke riktig.
Nei, akkurat det. Så, men jeg prøvde jo å høre på det han hadde å si. Han sa jo blant annet at vind her stort sett ganske fin om sommeren, sa han. Så for at de spurte om dette med vind da, og stort sett var de fra sør, vind fra sør, altså det vil si at de fikk vinden i ryggen, stort sett, og at det var sjelden blåst opp noe særlig høye bølger da.
Ja, det jo greit å vite.
Det var greit å vite.
Men det å starte tidlig i juli, altså, hva var på en måte grunnen til at du dro da?
Nei, det var jo da, at det var midt på sommeren egentlig. At det varmt, at det god temperatur, og det var egentlig grunnen til det, også at jeg har muligheten da,
ja.
Til å ta, være på en lengre tur da.
Hvordan var det med insekter?
Det var ikke så fryktelig ille, delvis var det ganske ille, men like, jemmet over så hadde jeg trodd det skulle være mer. Det som var litt rart var at den første halvdelen så var det mye... mye klegg og flugge. Og så når jeg begynte å bikke over vannskillet ned mot Bjørnesjøen, så kom myggen og knotten.
Ja, black flies.
Ja, det vel black flies,
knotten. Den versle flua, tuneflua.
Ja, den kom.
Ja.
Så...
Den hyggelig. Det kanskje litt der du har grunnen til at det såpass bra med fisk også. Altså, du har noe helt nederst i næringskjeden som, som genererer mye mat.
Ja, det nok det. Det var en del, men det var såpass turt da nå i sommer. Så jeg tror da at hadde det regnet mer, så tror jeg det kunne vært enda mer ille da. For at det var helt ekstremt tørt. Og jeg så på statistikk over værdata fra der jeg startet, og det var ikke en dag i juli temperaturen var under 20 pluss grader om midt på dagen.
Nei.
Så var over 20 pluss hver eneste dag hele juli. Og det varmeste da.
Temmelig varmt å være underveis da.
Det var det.
Men hvordan husker du liksom første kvelden og første leiren, følelsen, når du satt opp teltet første gangen?
Ja, jeg kommer jo godt det. Padlet til en øy, og så hadde jeg padlet feil ifra dag 1, vet du.
Og er ikke det typisk? At du liksom bare er ivrig etter å komme i gang, og så gidder man ikke å navigere, og så er man liksom, kommer du feil ut helt fra start?
Ja, ja, det jo helt. Det var håpløst, vet du. Jeg var jo flere kilometer ut av kurs første dagen.
Ja.
Så jeg forstod jo det da, når jeg tok opp leir og slik, og det irriterte meg veldig da.
Ja.
Og så kommer jeg godt ihåg da, at jeg hørte en liten lyd, og jeg tenkte, oi, dette her, hva slags dyr er dette her? Så tenkte jeg at det var en slags fugl. Og så viste det seg at det var ekkorene.
Ja.
For en lyd. Det høres som en mini-maskingevær når det held på.
Ja, sånn snattring.
Ja. Nei, det var vekkeklokka mi mange dager på turen.
Ja. Lingstad også skriver om det, om ekkordene i den dalen inn på tundraen, når den bor alene der.
Ja.
Som liksom var liksom dalens enfant terribel.
Ja. Helt inn og teltåpningen og smatta i vei til hele døgnets tider.
Ja.
Spesielt tidlig morgen.
Får ta det opp med turistbyrået, at de har forordnet på det der.
Ja, spørs det.
Ja, men da var det egentlig mest irritasjon over å ha padlet feil, altså.
Ja, det var det. Og så var det jo spesielt, jeg fikk jo litt roa med litt ned også da. Så jeg kjente liksom at nå er turen i gang.
Det var, ja, det var liksom egentlig godt å, altså, du trenger jo nesten en kvil, når du trenger en hviledag omtrent med en gang du har startet egentlig på sånne turer, for sånn bare, det har vært mye styr. Og...
Ja. Jeg kjente på det at det var mye like, reising og styr. Jeg kjente på det at det var jo godt å få endelig første leiren på turen.
Ja, det er... Men sånn med navigasjon og sånn, altså, hva slags hjelpemidler brukte du?
Jeg hadde jo kart. Jeg fikk noen kart av henne Duane, som hun heter, henne kanadieren, som hadde fått deler til den ruta som jeg hadde planlagt. Heldigvis, for at hvis jeg skulle kjøpt alle de kartene jeg trengte på turen, så hadde det kostet flere tusen. Så da fikk jeg dem. Første kartet mitt var jo 1 til 500 000.
Ja.
Så det var ikke så veldig detaljert da.
Nei.
Så jeg brukte kart, og så brukte Garmin InReach, som jeg koblet opp mot telefonen. Så da hadde kart på telefon.
Oh, ja. Ok, så det går an?
Ja. Veldig fint.
Ja. Er det noen app du trenger da?
Det en app, ja. Hva heter det da? Kjem ikke helt ihåg navnet. Men du kobler i hvert fall opp den Garmin InReachen mot telefon. Så da slår du opp kartet på telefonen, så ser du hvor du da. Og på forhånd så var jeg jo litt like at jeg har hodet til å bare bruke kart på naturen her. Men det hadde ikke haft sjans til.
Nei.
Da måtte jeg ha hatt mye flere dager. For okay. det var såpass flatt landskap og vanskelig å navigere. At det var flere ganger jeg måtte ha kart på telefon for å se hvor jeg var.
Ja. Ja, og det å navigere fra vannflata, det ikke nødvendigvis så enkelt.
Nei. Og ene dagen jeg skulle padle, så ser jeg litt, ja, de tror ikke jeg er så langt ifra meg da. Når jeg padler så ser jeg at, åja, her er en båt, og så ser det ut som det er to som står i båten og fisker. Og så tenker jeg for meg selv at, ja, kanskje mellom en halv kilometer og en kilometer fra meg. Og så padler jeg i 4 timer, og det viser seg at det er en øy med 2 krokbøgde graner.
Ja.
Helt merkelig.
Ja.
Det så ut som det var så mye nærere enn det var, og så padlet jeg faktisk i 4 timer, så det var vel ja, mellom 10 og 12 kilometer ifra meg.
Ja.
Det er litt synsbedrag.
Ja. Men hvordan var det å padle på stort vann med packraft da?
Nei, det er jo... Jeg har jo ikke padlet i Alicano før da, som de fleste har på slike kanadaturer. Men jeg vil jo tro at en Alicano går ganske mye fortere i vattnet enn en packraft. Når jeg padlet de altså, ja, når jeg padlet 7-8 timer, så gredde jeg å padle et tempo mellom 2,5 og 3 kilometer i timen på helt vindstille vatten. Med litt medvind så kunne jeg greie mellom 4 og 5. Med ja, 7-8 sekundmeters motvind så gredde jeg kanskje 1,5 kilometer i timen.
Ja. Og da er du ganske sliten.
Da er jeg sliten, ja. Og så havnet jeg i noen situasjoner da, der det blåste såpass opp at jeg gredde 0,5 kilometer i timen. Og når du er ganske langt ut på da, så går det en del tanker gjennom hugget.
Ja.
Det gjør det.
I hvert fall hvis det er fralandsvind og stort vann.
Ja. Og på det meste så var jeg 5 kilometer fra land.
Oi.
Og det er jo dumt da.
Ja, jeg tenker det er jo kanskje noe man bør unngå når man er alene.
Ja, det er jo dumt å gjøre slik. Og jeg hadde jo tenkt på det på forhånd at jeg skal jo ikke ta slike sjanser. Det er jo bare dumt, men på det første vatnet så var det bukta seg så hit og dit. At det også padlet helt inn ved land der, da hadde jeg brukt dobbelt så lang tid over det vatnet i hvert fall. Så jeg visste at det var et par strekker der jeg kom til å være ganske langt fra land. Og på det ene strekket så var jeg faktisk 5 kilometer fra land.
Ja, ja det 10 kilometers kryssing eller noe sånt da?
Ja.
Så det 5 kilometer begge veier til land?
Ja, det var det på det lengste vei fra noen øyer og slik, ja.
Ja, det er temmelig svært.
Ja, men da var det jo, det var spådd ganske bra vær da, og det var helt vindstille. Men likevel, så du vet jo heller, og det er slike sjanser vil jeg jo ikke ta at...
Nei.
Det er jo tosket,
det. Ja, for det er klart, når du er alene, så er jo marginene mye mindre.
Det er det.
Hadde du tenkt noe spesifikt på andre ting der, som sånn sikkerhetsmessig?
Jeg var veldig nøye på pakking til packraften, da. Slik at det ikke var noen spisse ting som kunne punktere packraften, fisking fra packraften, at jeg er veldig nøye på hvordan jeg tok opp fisk, litt like ting. Det å gå over packraften i ny og ned, for å se at det ikke var noen skader, tok veldig like forhåndsregler da. Det gjorde jeg.
Ok, men hadde du planlagt framdrift da nøye sånn dag til dag, eller sånn at du visste liksom hvor langt du måtte være til enhver tid?
Jeg hadde tenkt rundt 20 kilometer da, fra starten, spesielt på savannen, der jeg kunne padle meg sånn i et strekk. Også når jeg skulle motstrømse det ene vassdraget, så tenkte jeg litt over 10 kilometer. Så jeg hadde en lik plan, ja, på ruta, lik grov plan. Og så visste jeg at, ok, hvis det henger litt etter, så har jeg muligheten til å padle noen lengre dager når jeg har medstrømselv. Og...
Hadde du noen sånne mileperler underveis da?
Ja, det hadde jeg. Jeg har jo bakgrunn i friidrett, så jeg har jo vært med på en del like lange konkurranser gjennom idretten.
Ja, ok, hva slags da?
Nei, jeg har vært med på Norseman to ganger. Og
du har det, ja.
Trondheim, Oslo og litt like ting. Ja. Og der er det også viktig at du ikke ser helt fram til mål.
Mm.
Du må tenke litt like delmål da, underveis. Ja. Så jeg hadde en delmål, ja.
Mm. Ok, du har fullført Norseman, ja. Du er sånn relativt grei form da.
Ja, jeg har ikke helt den formen nå da,
som
vi gjennomførte, men jeg har vært god form, og så har jeg grei form nå.
Ja, og har en del grunntrening, det var greit å vite. Men også, hvordan responderte kroppen da, når du startet på der? For man får vel aldri trent så mye man skulle ønske på forhånd?
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Jeg hadde bare et par padleturer, altså den så i fjor sommer da. Før jeg restet Kanada, men jeg hadde trenet en del styrke da, på skuldrer og rygg, slik at jeg hadde litt grunnbase, men altså, du får jo eldre trenet på den paddlinga så godt som du vil.
Nei.
For at du begynner jo, ikke sant, med 7-8 timers dager med paddling, så det er halvveks på turen, så begynte jeg nok å få senebetennelse i begge armen.
Ja. Og hvordan kjente du det, liksom?
Ja, en morgen jeg vakna, da kjente det stakk ifra skulderommet helt ut i håndleddet.
Uff da.
Så da skjønte jeg at, ok, nå har det vært mye hard paddling.
Ja.
Dette tak på kroppen.
Ja, hva du gjør da?
Da var det å gå. Jeg gikk 15 kilometer den dagen jeg kjente det, i vatten på en innsjø. Jeg gikk i kanten med båten på slep. Og så heldigvis dagen etterpå, da, så hadde jeg litt medvind. Så jeg padlet veldig rolig. Og så ble det en del bæringer, ja, som det berget nok med der.
Ja. Ja, for det er jo noe som du sier, ikke sant? Altså, de dagene hvor du kjemper i motvind i en packraft, altså det forstår vi til kano også, at det der å kjempe mot forholdene og padle i motvind generelt, da må du ta i så mye at det over tid vil veldig mange begynne å kjenne det.
Ja, og det er en av vinden, ja. For når du får motvind, og så ser du at, ok, men jeg må faktisk dit nå, til den øya der, og så har du ferdig motvind, så må du ta til så mye. At det blir like ekstremt kraft du må sette i årene, da, for å komme det fram. Og det var nok det som tok med. Men det er, for at jeg måtte jo padle motstrømselv også.
Ja.
Og enkelte plasser var akkurat like at du gredde å padle det opp, til der det ble mer rolig, at, så måtte du ta til litt ekstra. Og det tok nok mer på kroppen enn det som var bra.
Ja, hvor lenge hadde du vært ute da du begynte å kjenne at det gjorde vondt?
Det var vel rundt 14 dager.
Ja. Men dyrelivet da, så du noe til det?
Ja, det var litt forskjellig. Det var en del insekter, som sagt. Det var en bra dyreliv, og så... såg ja, en del svaner. Ene det vassdraget skulle opp, var det mye svaner og mye ørn, ikke minst. Der såg jeg jo sikkert over 100 ørner på turen.
Altså en hvithode ørn?
Ja, hvithode ørn, og så var det fiskeørn, tror jeg.
Ja.
Såg noen ugler. Ja, så såg jeg jo bjørn og ulv og
hvordan var første
bever bjørn? Og oter. Og...
ja, hvordan var første bjørnemøte?
Nei, det var, jeg så en heldigvis på lang avstand, stod midt i elva, der jeg skulle forbi. Så jeg var veldig opptatt av, for at vinden stod rett imot bjørn, så jeg tenkte at den kommer til å lufte med. Så jeg ville prøve å få et bilde til han da, før den stikket av. For det var slik jeg hadde tenkt at bjørnemøtet ville skje da, at den kom til å stikke av med en gang. Så jeg var opp med kamera, altså på rundt 130 meter eller noe, så tok jeg noen knipsende bilder, tok noen film, og så gikk jeg liksom imot bjørn da, og så hadde jeg fløyte som jeg blåste i da, for at nå tenker jeg at nå kunne jeg bare, ja, vi gikk litt unna nå, tenkte jeg. Men han bare så på meg, og bare ristet på hugget, og så ned til elva. Han drev meg noe i elva der, jeg vet ikke om det var noe fisk eller noe nåt. Gikk jeg enda nærmere, skaut et skott med hagla, så bare dumt på meg, fortsette videre. Og ja, på rundt 80 meter så skyter jeg et nytt skudd med hagla. Og da begynner det å gå imot meg. Og da går det en del tanker gjennom hugget. Ok, tenkte jeg, hva skjer nå hvis den kommer på 30 meter? Hva skal jeg gjøre, liksom? Så da var det en like, spesiell situasjon. Heldigvis på det tredje skuddet, da snudde den i elva, og så gikk den rolig bortover. Og så hadde jeg jo ikke tatt ut plomberingen i hagla. Så jeg hadde jo bare to skudd, vet du.
Ja.
Men jeg tok ut den plomberingen den kvelden.
Ja, smart.
Ja.
Ja, for det er jo noe med det her, altså man har kanskje gjort seg opp en mening om hvordan det her skal foregå, så blir det ikke helt sånn likevel, nei.
Nei. Så jeg drev og tenkte på det ettertid, at hvis den bjørnen hadde stått inne ved kanten i buskasset, og jeg hadde gått i elva, så er jeg ikke sikkert jeg hadde sett den før jeg var på 30 meter, og at det virket som det var en hannbjørn som egget området. Så jeg tror at det kunne potensielt vært litt lik, kunne vært en farlig situasjon.
Ja. Ulv da?
Ja, der var første møte med ulv var øvre deler til denne Johnny Howe River. Da ser jeg en ulv som står ved kanten, og da er elva ganske smal, så jeg veldig nær den. Jeg tipper rundt 7 meter. Og så forsvinner den inn i skogen, og så ser jeg at den fortsetter nedover ved kanten ved siden av meg. Så jeg tenker at den er litt nysgjerrig, og taker jo frem kamera da. Og plutselig så dukker opp en helt ny ulv, for at jeg så at den var mye mer kvitere, den ulven som dukket opp da. Den lå bare i buskas og så på meg. Da tenkte jeg at, oi, her er sikkert en ulveflokk. Så litt lenger nedover så dukket det opp en ny ulv også. Den står i vattnet i elva, og den står og kikker på meg helt til jeg er på siden på den, og da går den ut på land.
Hvor langt unna er du da?
Jeg er nok 10 meter på det minste, men jeg ser den jo på 40 meter, og en ser meg på 40 meter, og så den står bare og titter på meg. Lurer sikkert på hva dette er for noe som kommer nedover elva der. Men i ettertid så tror jeg nok det var ungdyr, siden de var så nysgjerrige og virket ikke så redde.
Nei. Men svær?
Ja, de var store, men jeg så jo en senere på turen som var betydelig større.
Ja, ok.
Ja, så jeg tror at derfor jeg liksom baserer meg på at det måtte være noen ungdyr.
Ja. Hvordan var det, synes du, det var liksom å få sove og sånn med vissheten om at det er bjørn i området?
Jeg hadde jo det liksom i bakhugget hele tiden. Så jeg var veldig på vakt etter lyder og litt slik da. Der var jeg. Men det var liksom etter disse her ulvemøten og når jeg først så bjørn, at jeg liksom tenkte enda mer på det. Men jeg hadde jo, jeg tok jo forhåndsregler ved å lagre maten et stykke bort fra teltet, men samtidig i en avstand der jeg kunne høre om det kom bjørn bort på da, eller noe dyr.
Ja, for det er jo noe man ikke er vant til å forholde seg til.
Nei, det er ikke det. Men det er jo veldig fint å forholde seg til det, synes jeg. Det er liksom så naturlig, og disse dyremøtene også, det er jo så naturlig. De passer så godt inn der. Jeg tenkte jo at det skulle bli å gjøre mye mer spesielt på en måte å se oss rovdyrene, men de passer så naturlig inn, at det er så naturlig at de er der med sånn. Så det var helt fantastisk.
Fikk du på en måte opplevelsen din av Vildmark som det ikke syntes at det hadde vært folk i?
Ja. Fra jeg var inne med denne fiskelodgen på dag 3, til jeg kom at den store bjørnesjø, så jeg ikke antydning overhovedet at det hadde vært noen folk.
Nei.
Eller ferdsel i området. Ikke noe bålgroper, ikke noe antydning til at det hadde vært noen leireplasser.
Nei.
Så det var helt...
Var det noe du tenkte på i din egen framferd da, at, liksom, at neste mann skulle få samme opplevelsen?
Ja, og det var helt spesielt, for at jeg fikk så respekt for naturen underveks. Så når jeg drev åt noen snickersjokolader og litt like også, hvis det var en liten flik av papir som datta sjokolade, så var jeg helt like, denne her skal jeg ta opp. Altså, jeg ble veldig like, bevisst på det da. Så jeg tror ikke det ser... Hvis den ser på de leirene jeg har hatt, så tror jeg ikke den skal se at jeg har vært der, nei.
Nei.
Fikk veldig respekt for den naturen.
Ja. Men var det bål som var varmekilden din, eller hadde du med noen brenner?
Det var bare bål, ja, på turen.
Mm.
Så,
det gikk greit?
Ja, det gjorde jo det, men det var så tørt at det var flere plasser. Og det var veldig vanskelig å logge bål.
Ja.
Selv om det var helt vindstille, så var jeg redd for å logge bål enkelte plasser.
Mm.
Det bare spredde seg med en gang.
Mm.
Så selv om jeg tømte på mye vatten rundt der jeg skulle logge bål, så var det veldig skummelt å logge bål enkelte plasser.
Ja.
Så, men nei, det gikk bra. Og tørr ved var null problem å finne.
Nei.
Jeg hadde jo med meg sag, men den brukte to ganger på turen, tror jeg.
Ja.
Ellers var det dødt trevirke kunne finne alle plasser.
Ja. Fascinerende å være i et sånt område.
Ja, det er det.
Mm. Men var det noe, hvordan var det å være alene så lenge?
Det var veldig fint. Det var det. Du, selvsagt, du har jo ikke noe å dele opplevelsen, eller noen å dele opplevelsen med, da.
Nei.
Så det savnet jeg kanskje når jeg tok noen av de største gjeddom og lake trout om.
Mm.
At du savnet kanskje noe å dele de opplevelsen med, men samtidig så, jeg tror du kommer i litt andre tankebaner når du er helt alene.
Mm.
Og nå hadde jeg ikke med hunden hell, og jeg tror at bare det å ha med sin hund nå, gjør noe med tankebanen.
Ja.
Så jeg er veldig glad for de opplevelsene jeg fikk ved å være alene.
Mm.
Det er jeg. Men det er sånn, ja. Det spørs jo hva han er ute etter når han er på en lik tur, men for meg så synes jeg det var veldig fint å være alene da, denne gangen.
Mm. Det var ikke på, det var liksom, det ble ikke, isolasjonen ble ikke påtrengende på noe tidspunkt?
Jeg hadde med meg lydbok, et par bøker, og der var, på forhånd så var jeg litt, skal jeg ha med meg det? Kan det ødelegge følelsen til å være alene? Men det var godt enkelte ganger å høre på lydbok, altså. Ja. Det skal jeg innrømme.
Bare lufte hodet og trene i en annen verden?
Ja.
Hva du hadde med?
Jeg hadde med, selvsagt, pelsjegeli, da.
For å tenke på noe helt annet.
Da. Ja. Og så hadde jeg med tre i Norge ved to av dem.
Ja.
Og så hadde jeg Lars Monsen Mitt liv.
Ok.
Ja.
Så ikke noe sånn der opphold på Tropeøyer eller en roman som handler om noe helt annet eller noe sånt?
Nei. Og så måtte jeg jo ene dagen, og som det, en av de hardeste dagene jeg hadde, da tåren kom ganske lett, så måtte jeg flire for meg selv om kvelden. For at jeg hørte på en Helge Ingstad fortalte om når han gikk med kanon på slep, og da måtte han bare la myggen, skrive at myggen måtte bare suge blod, og ja, han kunne liksom ikke slå myggen da.
Nei.
For han måtte ha så kontroll på kanon, og jeg kjente meg så artig det.
Ja.
Så det var litt artig.
Ruste seg med en solid dose resignasjon.
Ja,
det var vel han,
det var han sa.
Ja.
Jeg kjente meg artig den da.
Ja. Hengte et lommetørkle over nakken og lot dem stikke på alle andre plasser.
Ja.
Nå kan det simpelthen ikke bli svartere, så det alle stadig, og så kunne det bli det.
Ja.
Men av det du planla på forhånd, da, altså, hva fungerte etter planen, og hva fungerte ikke?
Nei, jeg synes jo det fungerte ganske bra.
Mm.
Jeg var ikke forberedt på den varmen som var. Jeg gikk i en dressmann T-skjorte i 31 dager.
Mm.
Jeg savner myggskjorte.
Mm.
Der burde jeg hatt meg.
Ja, de her myggjakkene er faktisk veldig bra.
Ja.
Og gjerne ikke kjøpe den aller billigste med dårlige glidelåser og sånne ting.
Mm. Nei, for jeg har ikke prøvd det selv, men det burde jeg nok ha hatt, ja.
Mm. Det er litt sånn, jeg hadde ikke det heller på første turen, men etter det så har jeg hatt myggjakke, og det har vært veldig godt.
Mm. Ja, ellers så fungerte det vel ganske greit. Ja, den der buksa jeg hadde, skalbuksa, når jeg var vada oppover ene elva der, så når det kom over livet og vattnet kom ned i buksa, så var utformet slik at hun slapp ikke ut vattnet heller.
Å nei?
Nei, så det var litt ja, det var flere lag da, i buksa, så bula seg ut, vet du. Så jeg så ut som den der Michelin-mannen.
Ja.
Så jeg måtte opp på land og så slappe ut vattnet flere ganger. Det var noe som jeg ikke hadde tenkt på forhånd.
Så når du skal ha en sånn amfibie-ekspedisjon, kunne rett og slett vadere vært et bra plagg?
Jeg vet ikke om det har vært litt baskott med det.
Nei.
For at det var jo såpass varmt vatten da.
Ja.
Der jeg var da, at du kjente jo ikke at du var i vatten en gang.
Nei, ok. Nei.
Så det gikk jo veldig fint. Mm. Men...
Jeg ser jo en del sånn lettvekstfantaster bruke sånn vannsportsko når de på fottur.
Mm.
Det burde kanskje vært et triks da.
Ja, det kan nok være. Men altså, jeg gikk jo såpass i grov stein av hjelva,
ja.
Så da å ha litt høye fjellstøvler, det var fint for ikke å vikle seg da.
Mm.
For det var ganske sleipe steiner jeg måtte gå i oppover der, så... Og så kan jo skade seg litt også, ikke sant, hvis du tråkker feil og litt lik, så da har litt beskyttelse med litt høye sko var greit.
Ja, i hvert fall når du har såpass mye vekt på ryggen. Og...
Ja, når jeg gikk oppover så hadde jeg jo hele bagasjen i båten.
Mm.
Og det er jo noe man kan tenke over også, hvis du skal gå opp der det en del strøm i elv med packraft, at du pakker en del av bagasjen lengre bak i båten.
Ja.
For hvis det er strøm som tar tak i fremre del, så kan den lett presse under båten.
Mm.
Det er erfart det.
Ja.
Så da må man være litt like, forsiktig. Takk fort tak, altså.
Ja.
I packraften, noen trykker ned. Så.
Mm. Og det klart, altså, du skal ikke ha så stort areal i front der før det blir veldig mye krefter når du får vann som presser imot.
Nei, det kjente jeg på, ja.
Ja, det er et skummelt element på mange vis.
Mm.
Men hvordan var det å komme nedover og plutselig få sikt til Store Bjørnesjø?
Det var en spesiell opplevelse. Og det var som et hav som åpnet seg, vet du.
Mm.
Og da var det først så antydning til at her hadde folk da. Gamle like, timmer av buer så det ut som. Jeg var ikke helt innått dem som sto liksom, i nedre del der. Som sikkert hadde vært brukt av urbefolkningen ja, til jakt og fiske. Nei, det var kjempefint. Da så jeg endelig den sjøen som jeg skulle fortsette på til det linje da.
Ja, men hvordan altså, padle packraft på Store Bjørnesjø? Jeg tenkte at ja, det kan man også gjøre.
Ja, det viste seg da, at når jeg kom til den Store Bjørnesjø, så måtte jeg gå, da ble det 5 mil gåing stort sett etter da, for at det ble såpass vind etter hvert, for jeg måtte først krysse like halvøy da, og så ble det såpass vind, så jeg måtte fortsette å gå etter at jeg krysset den halvøya videre ved den Store Bjørnesjø.
Mm.
Men etter hvert så kunne jeg jo padle på sjøen, og helt merkelige dønninger. Jeg opplevde at det ble noen like dønninger da, altså bølger som sikkert var 2 meter høye, men det var jo sikkert 50 meter imellom bølgen.
Ja.
Og da hadde jeg medvind, da gikk det unna altså. Så det er sikkert vind som, vind lengre nord på Bjørnesjøen, veldig sterk vind, og så hadde en vind avtatt, så blir det slike dønninger, vil jeg tro.
Ja. Det er litt sånn som på havet, ikke sant? At
ja.
Du har dønninger etter uvær som har vært et annet sted på en annen tid.
Ja. Jeg er jo en litt langkrabbe som bor i innlandet her, da, så jeg er ikke så kjent med det, men det er sikkert som å...
Ja, nei, samme her. Når du er oppvokst i Gaustad, så har du lært å svømme i elva. Det er ikke noe stille vann hos det.
Nei.
Bare på fjellet. Og så kom du til Delinné da. Hvordan var det?
Nei, det var spesielt.
Men de visste at du kom?
Ja, for at, det var jo et bilde de tok. Altså, de tok et bilde til meg på den fiskelodgen.
Der du var innom på dag nummer 3?
Ja.
Mm.
Og uten at jeg visste om det, så delte jeg bildet på Nordvest, noe slik Facebook sier på Nordvest-territorium. Så når jeg kom ut på veien i Delinné, med alt utstyret, så stoppet en av de første bilene stoppet. Og så spør han meg, ja, er du henne der som kommer fra Vati? Og så bare, ja, jeg er nå der. Så vet du det, liksom. Nei, det er jo bildet av det. Så jeg greide ikke å koble dem en gang da.
Nei.
Hvor hadde bildet tatt med? Nei, på Facebook. Og så fortalte han at de hadde lagt ut ifra denne lodgen. Å ja, sa jeg.
Ja.
Og så mens jeg kastet opp og för att den tillbydde med skyss då till dit det ville bli kört.
Mm.
Så att ja, hvis det är en plats att gå och övernatta där då. Mm. Ja ja, bara kasta upp på bagagen på pickupen här, sånn, så ska jag köra dit.
Mm.
Och mens jag gör det så kommer en bil till.
Mm.
Och där hoppar chauffören hoppar ut och så hoppar ut några unger ifrån baksätet och så bara, "Åh, är du henne där som kommer ifrån?" Så det var lite överväldigande nästan inte ha sett folk på ja, 27 dagar att
jag. Mm. Jag husker det ungarna i den bosättningen artig alltså.
Ja.
Hade en hale efter det hela tiden.
Ja.
Skulle de det där trickset med att lära bort ord på sitt eget språk som hvor du lurer folk med betydningen, vart du utsatt för det?
Ja, det var det.
Det en väldigt sån universell spök.
Ja. Men det var någon äldre karer
den tror jag de flesta platser i världen har. Hvis det kommer folk utanför så lär du dem ord som har en helt annan betydning än det du säger det.
Ja, lik artig pek de har säkert, ja.
Ja, jag syns det alltså inte bara i norr i Kanada, men alltså överraskande sånt hur många platser i världen det där är moro.
Ja.
Men hvordan var blev du länge där eller?
Jag var där i 4 dagar.
Mm.
Så det var jätteintressant för att jag fick prata med mycket folk.
Mm.
Jag fick höra lite historier och så fick jag omvisning på det community centret där då.
Alltså
där blir det som ett slags kommunhus då här uppe. Och det var jätteartigt. Du visste med hur de styrte där, hur de tog avgörelser. Fortalte med profetier ifrån Deliné för de har ju haft profeter där då lite synske som kommer med profetier och jättespännande. Jag fortalte när jag var inne där så pratade jag med en som var chef där i 5 år för och nu var han väl näst chef som heter Raymond. Satt in på kontoret hans och så pratade vi henne och så ett par äldre karer.
Mm.
Och så tänkte jag att ja, jag ska börja prata om dessa rovdjur jag mött, tänkte jag.
Mm.
För att de har säkert mött så mycket för och är säkert intresserat i det här dem. Och så spurte jag med dem liksom att vad dök vill ha gjort då när det kom en ulv helt in vid leiren och för jag upplevde ju det.
Mm.
Och så sa han, ja, men kan inte du fortälla mig om den episoden?
Mm.
Och så fortalte jag att det var en kväll rätt för midnatt att jag måste ut på do. Och så tog ett par steg ut från tält och så ser jag rätt i ögonen på en ulv. Och den ulven, den står och stirrar på mig en stund för han går roligt vidare. Och när jag fortalte det, var det helt still i rummet. Och så säger han ena att den platsen där du har mött den ulven, det är lite lik helig plats för oss, det området. Sånn. Så och i vår tro så vill ulven beskytte det och han vill fortälja det något. Så de mente att det var inte tillfälligt.
Mm-hmm.
Att akkurat att jag hade sett en ulven där. Och henne ene, hen fäll faktiskt en tåre.
Mm-hmm.
En äldre karl där. Och då skönjer jag att det här är
det betyder mycket för dig.
Det betyder något alltså.
Mm.
Och så det har varit en väldigt lek. Hvorfor havna du her i Deliné egentlig?
Mm.
Og jeg sa at nei, det var ganske tilfeldig. Jeg så bare opp kart og fant at ja, denne ruta her kunne jeg jo gjennomføre. Og det mente jo da at det var ikke tilfeldig da, at jeg hadde kommet til Deliné.
Mm.
Så det var litt like, den stunden på det kontoret, det var spesielt.
Ja.
Det er noe som vi kommer til å huske og prate om litt andre ting også, men det er heller for meg selv.
Ja. Mm. Ja. Det är ju folk som lever ett helt annat liv än oss.
Det är det. Och den atmosfären där, det är helt speciellt.
Ja, hvordan då?
Allt går mycket roligare.
Mm.
Och de sa någon tas här mötte, de har en aura som inte har sett på, alltså du ser inte den auran på så många folk. Det är liksom stark kraft.
Mm.
Som var vanskelig å beskrive. Og en Raymond hadde slik aura rundt seg, altså.
Mm.
Ja, så kan jeg ta en historie til de fortalte om en altså profeti om, da.
Mm.
For den ene profeten, han døde i, jeg tror det var 1940,
mm.
og han hadde en profeti om at litt fram I tid, så skal det komme tre dyr inn I Deliné, som det eller har vært sett her før.
Mm.
Og I 2008, hvor slags dyr tror du kom inn I Deliné?
Jeg har gjort research.
Du har gjort det, hæ?
tre isbjørner.
Da kom det tre isbjørner, ja.
Det var jo sikkert en tilreisende lærer som hadde med tre fuglehunder I 1978 også.
Ja, ikke sant? Det går an å tenke litt slik av da.
altså, det er jo mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, men jeg tenker også hvis du sitter I 1940 og sier at på et eller annet tidspunkt så kommer det tre dyr hit som ikke har vært der før,
ja.
Så skal det jo mye til at du ikke får rett på et tidspunkt, men det jo klart når du kommer med tre isbjørner så blir det jo en veldig sånn, spektakulær oppfyllelse.
Mhm. Ja da, det sant det. Du kan jo, ja, du kan jo på en måte rasjonalisere det. Så, ja.
Men det jo mer artig å ikke gjøre det.
Det det. Det blir mye mer spennende da, ja. Det gjør det. Så.
Det blir det. Men det jo sånn når du, altså, din opplevelse, du hadde ikke fått den opplevelsen der om du bare hadde tatt flyet fra Norman Wells, tenker jeg, å komme dit med det. Altså det at du faktisk han, som har padlet og tatt deg gjennom vilmarka og kommer inn dit, det gjør at du får en annen sånn connection inn til dem. Da. Altså, dem nysgjerrig på deg.
Ja, og jeg følte det, at, for de sa jo at det jo spesielt fordi du har gått I våres forfedres jaktmarker og områder, og måten jeg har gjort det på, det liksom, jeg skjønte at jeg setter med respekt for dem da.
Mm.
Og på forhånd så tenkte jeg at det var slike turer de gjorde ganske ofte, men det visste seg at den generasjonen som nå tar ikke like turer. En Raymond som jeg pratet på, hen hadde godt kjent da, I hele disse områdene. Så den generasjonen der hadde nok vært med på litt like turer da.
Mm.
Nei, jeg ble godt mottatt, skikkelig godt mottatt, og på det hotellet der, du vet jo sikkert at det ofte dyrt, så det kostet jo egentlig $380 for ett døgn.
Mm.
Jeg fikk 4 dager for $315.
Ja.
På grunn til at jeg tatt denne turen.
Ja, men det er bra. Og så tenker jeg at de der hotellene veldig ofte drivet av Coop-en. Altså at det egentlig community som driver ja. Både butikken og hotellet. Så jeg tenker at hvis man har pengene, så det en natt eller to på et sånt sted, en veldig fin måte å legge igjen noe I lokalmiljøet.
Mm. For den ble drivet av det communityet.
Ja.
Den overnattingsplassen.
Mm.
Så...
Nei, det klart generelt I nordområdene så det dyrt og sterkt variabel kvalitet.
Mm.
Sånn at du har stive priser og du kan få en helt vilt fremmed inn på rommet hvis det trengs. Det var I hvert fall sånn. Men,
ja.
Men en opplevelse, det jo.
Ja, det kostet vel 180 kroner, norske kroner da, for en frossepizza der.
Ja, men det klart det en grei transportvei. Så vidt jeg vet så har de, Deliné har vintervei da.
Ja.
Så da de liksom tyngre transport kan komme inn da, men på sommeren så det små fly fra Norman Wells. Som var det sånn du kom ut igjen?
Ja, det var det. Det var en 16-seters fly som går mellom det sånn små stedium da, I Nordvest territorium, og så innom Deliné, og så til Yellowknife.
Ja. Ja.
Så det var litt artig. Det jo liksom... Ja, spesielt, det jo ett hus liksom på den flyplassen I Deliné, og så måtte vi ringe av to som styrte der, for at du skulle komme da. Vi stod I kø.
Mm.
Ja, 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 sant det. Jeg skal egentlig på jobb I dag, så kom hun. Og så var det piloten som kastet inn bagasjen I fly og røkte. Ja, det var litt artig.
Jeg har nevnt det før, tror jeg, I podcasten her, men da jeg fløy til Colville Lake, så satt jeg I kopilotsete med fungerende stikker og pedaler på en helt vanlig billett.
Ja.
Stod og telt over og fikk ikke antall passasjerer til å gå opp med setene. Det var en sånn enmotors propellfly,
ja.
Som jeg tror var 6 eller 7 stykker som var med.
Ja. Nei, de ikke så nøye på ting. På
Nei, og de har vel kanskje ikke noe grunn til å være det heller.
Nei.
Det er ingen vits å liksom automatisk innføre de samme reglene som I Toronto når det ikke nødvendig.
Nei, noe med det.
Mm. Hva tenker du om turen nå som du har ned et halvår på avstand?
Nei, jeg sitter jo at med så mye ufattelige gode minner, og det har jo liksom fått med, altså jeg mye mer rolig da, nå. Kan jo si at jeg mer selvsikker, og liksom, jeg stresser ikke over ting som unødvendig å stresse over. Jeg har gjort det flinkere til det.
Ja, det er jo bra.
Ja, så har jeg liksom gjort noe med meg. Det har det. Og så plutselig i ny og ned så dukker det jo opp ting da, som jeg liksom ikke har tenkt så mye over, som jeg har møtt, som jeg møtte på turen. Og så dukker hele tiden opp at minner og opplevelser. Så,
nei. Jeg har litt sånn, hadde i hvert fall i mange år, det er ikke en stund siden nå, men altså når jeg ble stresset, og det var mye som skjedde, og det var mye kav, så prøvde jeg liksom å tenke meg tilbake til Colwell Lake, som liksom det minste og roligste stedet jeg har vært på, liksom lukkeøya. Liksom. Hva tror du hva som skjer i Colwell Lake nå?
Og senker pulsen, så.
Ja, det funket veldig lenge. Det er lenge siden jeg har gjort det nå, men... Ja. Men det liksom godt å vite at sånne plasser finnes.
Ja, det tenkte jeg. Liksom på et vatten 332, hadde vel vattnet hette, for det har jo ikke noen navn. Eller, det ligger 332 meter over havet. Det er ikke sånn, ser jeg like enorme stimer til kanalrøyer som oppe i vassoverflata, som ligger ovale steiner.
Ja.
Enorme mengder, vet du. Og så da krystallklare vattnet jeg padler over, så ser jeg ryggen på så store kanalrøyer, vet du. Du får pulsen til å gå ned, altså, når du tenker på like ting.
Ja, eller opp.
Ja, for meg så går det ned. Ja. For meg så går det egentlig ned, da.
Fluefiskeren får litt sånn... Jeg husker det der når du sitter og ser deg rundt, og det er sånn der 4-5 kilos kanadarøyer som driver head og tail vake overalt. Og så har noen sånne bilder hvor du ser, altså det er fisk overalt som er oppe. Det
er fantastisk.
Ja.
Så jeg så bildet ta... 37 kilos lake trout på en stor bjørnesjø.
Ja.
Jeg tror det var verdensrekorden den ene indianeren visste med.
Ja. Det er voksent.
Det er voksent, ja.
Ja. Hvor langt oppover på skalaen kom du?
Jeg vet du, jeg fisket to ganger med båt ute på stor bjørnesjø. Og i løpet av 5 minutter, første gangen, så tok jeg en på 6 kilo. Og i løpet av et kvarter, så tok jeg en på rundt 8. Så jeg tror jeg skulle ha greid å brotte 10 kilos grensa der, hvis jeg hadde fisket noe mer, men ja, rundt 8 kilo.
Ja, ja jeg har 8,2, men det er jo fra en sånn videosnutt jeg har sett fra da, Øystein Køen og Bjørn Heiland og den gjengen der, jeg tror det var den padla Dubont, hvor de stopper å fiske under en foss, og det bare alle står med sånn 10 kilos røyer. En bjørn som filmer rekker aldri å begynne å fiske. Og der mener jeg det en sånn som bare tømmer en snelle.
Ja.
Som da vesentlig større enn de 10 kilo også. Så dermed er der ute. Men hvordan, hvordan blir fiskesesongen i Lesjafjellene til sommeren, tror du da?
Nei, altså, en må jo på en måte ha en annen skala for ellers etter da.
Jeg tror du kommer til å klare å ha det. Altså at, blir det like artig å få en 800 grams ørret som det var for 2 år siden?
Ja, jeg tror det.
Ja, det er bra.
Jeg tror faktisk det, altså. Det er noen største store hobbyen med fisking, og jeg tror jeg skal greie det, altså omstille meg.
Ja.
For det blir på en annen måte å fiske oppi her da, enn i Kanada.
Men det er noe med det når du har blitt vant til å fiske fisk som er så stor at den tar kontrollen. Jeg merker det selv både med kanadaturer og det man har begynt å fiske laks. Altså når du har fått 8 kilos på en ånds fluestang, så er liksom den her halvkilosørretten, altså det, du kan på en måte bare dra den rett inn og rett i hoven.
Ja.
Det er litt skummelt.
Litt skummelt, ja. Nei, for jeg håper jeg ikke har vært skadet etter sommer.
Ja. Men frister det til gjentagelse?
Ja, altså, som de fleste tenker vel kanskje at... Det blir liksom en kanadatur. De fleste tenker kanskje det at... Men jeg tror ikke jeg får mindre lyst til å reise til Kanada.
Nei.
At etter det har vært en gang. Og slik er det for meg i hvert fall, at jeg kunne jo ha tenkt meg en tur til.
Ja, du får komme med en forsiktig forespørsel i sofakroken igjen. Altså.
Ja, vente litt rand før jeg spør. Altså.
Ja, og holde podcasten skjult for samboeren.
Ja, Ja, spørsmålet vi gir av deg, ja.
Ok. Nei, men det var kjempehyggelig å snakke med deg, Pål Atle.
I like måte.
Ja, veldig stor stas. Og jeg slutter jo alltid da, med å spørre, hvor ville du helst ha vært akkurat nå, hvis du ikke satt her og så på at det klarna opp over Lesja?
Ja, vanskelig spørsmål da, men jeg svarer på. Nei, kanskje det var artig å få med seg isløsninga på den store Bjørnesjø.
Mm.
Når isen slapp tak ifra land der, så det kunne nok vært plassen å være.
Mm. Med tidenes grøvste isbår.
Ja. Det har vært fint å ha fått opplevd det her.
Det tror jeg også hadde vært veldig, veldig fint. Tusen takk nok en gang. Jeg takker også min kommersielle samarbeidspartner, Barents Outdoor AS, og medlemmene i det digitale turlaget på Patreon, inkludert dagens gjest. Det veldig viktig at dere der, og dere hovedgrunnen til at podcasten fortsatt eksisterer etter omtrent 5 år. Det plass til flere på Patreon. Følg link i bio, eller gå inn på patreon.com og finn podcasten Uteliv, om du vil være med i gjengen. Jeg nevner også at Camp Villmark kommer rett rundt hjørnet. Norges største messe for jakt, fiske og friluftsliv, den går av stabelen på Nova Spektrum på Lillestrøm fra 15. til 17. mars. Jeg på plass som en del av en liten bokhandel hvor du kan handle bøker og snakke med dem som har skrivet dem. Og det blir også en podcastscene der med, jeg tror det blir i hvert fall 5 live podcaster i løpet av helga, blant annet en ny ganske lang en. Og merk at alle ekspedisjonsmakere i det digitale turlaget på Patreon får tilbud om gratis helgepass. Jeg håper vi ses der, men om vi ikke ses på Camp Villmark, så kommer det uansett en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Og inntil da, så sier jeg rett og slett, ha det bra.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.